tietyt asiat on jo murennettu aikaisemmin avioliitossa, ja siitä on varmastikin tullut tämmöinen varovaisuus opettaa sitä Raamatun näkökulmaa avioliitosta, vaikka se on hirveän tärkeä, se on hirveän hieno, siis valtavan rikas asia.
Moikka ja tervetuloa Kujalla-podcastiin. Täällä keskustellaan ajankohtaisista asioista ja teologiasta. Ja tällä kertaa meillä on aiheena teologinen, hyvin ajankohtainen asia. Keskustelemme nimittäin siitä ehdotuksesta, jonka Suomen luterilaisen kirkon piispat ovat juuri vastikään julkaisseet, jonka mukaan kirkossa pitäisi olla kaksi erilaista avioliittokäsitystä rinnakkain. Jos haluat tukea tämän ohjelman tekemistä, niin se onnistuu osoitteessa patreon.com/kujalla. Piispat ovat tosiaankin nyt ehdottaneet sitä, että kaksi erilaista avioliittokäsitystä olisivat olemassa luterilaisessa kirkossa rinnakkain. Mitenkä tähän tilanteeseen on päädytty ja voiko tämä ehdotus mennä edes läpi? Haastattelussa minulla on tällä kertaa Soili Haverinen, Suomen teologisen instituutin pääsihteeri. Tervetuloa.
Kiitos.
No, sinä olet ollut aikaisemmin kirkolliskokouksessa myöskin edustajana tai jäsenenä, niin oliko tämä piispojen ehdotus nyt yllätys sinulle vai oliko se ikään kuin jo odotettavissa?
No, sekä että odotin, että jotain piispan kokoukselta tulee tähän aiheeseen liittyen, koska viime kaudella niin tehtiin tämmöinen tai oli tämmöinen aloite käsittelyssä, jossa se aloitteen sisältö oli se, että piispan kokoukselta pyydettäisiin esitystä samaa sukupuolta olevien avioliiton vihkimisestä. Mutta kirkolliskokouksen päätös ei ollut se, että se aloite olisi hyväksytty, vaan päätös oli se, että se annetaan ikään kuin tiedoksi piispan kokoukselle, että tällainen aloite on. Eli se jäi tällä tavalla aika niin kuin hahmottomaksi, että mitä siinä itse asiassa nyt sitten viestittiin, eli piispan kokouksen ei olisi ollut mikään pakko siihen mitenkään reagoida. Mutta ehkä itselle oli se yllätys, että tällaista kaksien raiteiden mallia niin esitetään ikään kuin ihan tosissaan ja ajatellaan, että se voisi olla ratkaisu. Ja vielä niin, että se olisi tämmöinen ratkaisu, joka ikään kuin vahvistaisi kirkon ykseyttä ja estäisi kirkkoa hajoamasta, kun itse näen ihan päinvastoin, että se on niin kuin erittäin hajottava malli ja herätään sen kysymykseen, että mikä ajatus kirkon ykseydestä siinä oikein on, että mikä on se asia, joka yhdistää, jos voidaan hyväksyä kirkkoon yhtä aikaa niin kuin kirkon tunnustuksen Raamatun mukainen malli ja sitten sen rinnalle tämän kanssa täysin ristiriidassa oleva malli, joka ei perustu mihinkään kirkon uskossa eikä mihinkään tavallaan kirkon teologiseen perustaan, niin millä tavalla se voisi jotenkin varjella kirkon yksityttämään sitä käsitä.
No, mennään tuohon asiaan kohta vähän syvemmin, mutta onko kirkossa yritetty ikään kuin muuttaa tai kehittää avioliittokäsitystä aikaisemmin jollakin tavalla niin kuin voimakkaasti?
Siis onhan ensinnäkin näitä aloitteitahan tullut lukuisia viimeksi se perusteellisin työ tehtiin oikeastaan 2018 tai alkoi jo 2017 silloin, kun avioliittolaki muuttui, niin tuli aloite siitä, että kirkko muuttaisi käsitystänsä sen mukaisesti. Ja siinä yhteydessä kirkolliskokous teki todella perusteellisen työn ja perustevaliokunnan mietintö, joka hyväksyttiin, niin on erittäin niin kuin painava paketti, ja se kannattaa itse asiassa lukea, koska siinä on erittäin hyvin koottu se, että mitä kirkko niin kuin avioliitosta ajattelee, millä perusteella se on nimenomaan miehen ja naisen välinen liitto. Tätä on niin kuin keskusteltu aikaisemminkin ihan konkreettisesti kirkolliskokouksessa, ja myös tämä kyseinen kaksien raiteiden malli on siis noussut välillä esiin, että professori Eila Helander esitti sen 2017 ja sitten emeritus piispa Jörn Wikström esitti myös tämän saman 2021. Eli kyllä nämä on niin kuin aina välillä pulpahdellut pintaan nämä myös tämmöiset kaksien raiteiden mallit, joissa nyt tässä piispain kokouksen esityksessäkin on kyse.
No jos tällainen ehdotus nyt menisi läpi, niin mitä se tarkoittaisi sitten niille papeille tai kirkon työntekijöille yleisesti ottaen, jotka eivät sitä kannattaisi tai jotka eivät sitten haluaisi vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja?
No tämähän on esitetty ikään kuin sellaisena mallina, että se tarjoaisi niin kuin elintilan molemmille. Eli että myös ne, jotka on perinteisellä avioliittokannalla, niin saa edelleen jatkaa viroissansa. Ja se on erikseen, on siellä piispan kokouksen esityksessä se, että ei saisi syrjiä niitä, jotka on kirkon perinteisellä avioliittokannalla. Mutta sitten toisaalta siinä säädetään se, että seurakunnalla ja kirkkoherralla on velvollisuus huolehtia siitä, että tämmöinen vihkiminen tapahtuu silloin, kun sitä pyydetään. Ja esimerkiksi jos on yksipappinen seurakunta, jos ei ole mitään muuta, tai ketään muuta pastoria kuin kirkkoherra, niin silloin tämä kirkkoherra on pakotettu käytännössä siihen. Ja ylipäätään voihan sekin olla monella oman tunnon kysymys, että ei halua olla millään tavalla järjestämässäkään sitä, että tämmöinen vihkimys olisi mahdollinen. Että jos näkee, että se on Jumalan sanan vastainen, niin eihän sitä halua olla myöskään organisoimassa. Sitten yksi kysymys on tietysti kirkon opetus. Että mitä esimerkiksi mitä rippikoulussa? Ja muutetaanko katekismukset, mitä kaikkea pitää niin kuin muuttaa, eli saako julistaa edelleen. Ja arkkipiispahan tähän yhdessä haastattelussa vastasikin, että tämän jälkeen kaikkien pitäisi ikään kuin kannattaa tätä niin kuin opetuksessa ja puheessa julkisesti tätä kaksien raiteiden mallia. Eli olla sitä mieltä, että ne, jotka ovat sitä mieltä, että samaa sukupuolta voidaan vihkiä avioliittoon, että heidänkin niin kuin tämä avioliitto perustuu Raamattuun. Mutta en mä esimerkiksi voisi missään tapauksessa itse niin kuin opettaa tai puhua tällä tavalla tai näin. Eli se on mun mielestä kyllä sen oikeuden rajaamista. Mutta sitten tässä on vielä niin kuin tämä lainsäädännön puoli. Et nythän se, että miksi pastoreilla ei ole velvollisuutta lain edessä, yhdenvertaisuuslain edessä vihkiä samaa sukupuolta olevia, niin perustuu siihen, että kirkko ei tunne tällaista samaa sukupuolta olevien avioliittoa, jolloin se ei voi olla myöskään velvollisuus pastoreille. Mutta sitten jos kirkko hyväksyy sen, niin sen jälkeen ei ole enää laillista perustetta, vaikka kirkko sanoisi, että saa olla mitä mieltä tahansa, ja kirkko ei aseta sanktioita niille papeille, jotka ei vihi, niin yhteiskuntahan tulee tässä peliin tietysti, koska kirkko on julkisyhteisö, ja sen täytyy noudattaa toiminnassa yhdenvertaisuuslakia. Ja näin, eli että vaikka kirkko ei pakottaisi, niin laki kyllä pakottaa. Toki se asia punnittaisi sitten oikeusistuimissa, että siellähän sitten sovellus löytyy siinä tapauksessa, mutta sanoisin, että jos vastakkain on kirkkojärjestys ja Suomen laki, yhdenvertaisuuslaki, niin ei tarvitse olla kovin suuri velho ymmärtääkseni, että kumpi voittaa niin kuin oikeussalissa. Ja näin, että jos halutaan nähdä iso joukko pastoreita syytettyjen penkillä oikeussalissa, niin tämän mallin hyväksyminen on se keino.
No nythän on puhuttu tänä keväänä paljon siitä, että mitenkä ehkä luterilaisessa kirkossa hiillostetaan herätysliikkeitä tai konservatiivikristittyjä, koska kansanlähetystä ja sitten onko se Suomen Raamattu opiste Sleytä on heiltä on vaadittu selvityksiä siitä, että pastorien vihkimisistä ja niin edespäin. Niin onko tämä, näetkö, että tämä on jotenkin tavallaan jatkumoa sitten siihen tai liittyy jotenkin siihen, että tietyllä tavalla jos haluat olla konservatiivisesti Raamattuun uskova kristitty tai pastori tai työntekijä kirkossa, niin sitten sitä ikään kuin toimialaa jatkuvasti sitten kavennetaan.
Tämähän on siis pitkä prosessi, että vuosikymmenten ajan jo on niitä, jotka on kirkossa perinteisellä virkakannalla niitä järjestöjä, niin on kaltoin kohdeltu. Ja pyritty niin kuin pienentää sitä sitä mahdollisuutta toimia. Ja on jo aika pitkään ollut käytännössä virkakielto siis niillä, jotka on perinteisellä virkakannalla, ensin pastoreilla, sitten muillakin työntekijöillä. Eli toki tämä nyt vaihtelee alueittain, seurakunnittain ja hiippakunnittain vähän se tilanne, mutta että onhan se tilanne ollut hyvin hankala jo tosi pitkään. Ja tietysti määrin tämä, että nyt Sleijokansan lähetys on otettu hampaisiin, niin on sen pitkän kehityksen tietynlainen semmoinen yksi uusi vaihe. Se katsotaan nyt, mihin se johtaa.
Mm. No nythän me nähdään yhteiskunnassa, että jahkirkossa sitä samanlaista kehitystä, että tavallaan on hyvin niin kuin vastakkaisia näkemyksiä ihmisyydestä ja monista niin kuin moraali- ja arvokysymyksistä. Ja itse asiassa nyt tämän piispojen ehdotuksen suhtaudutaan kielteisesti sekä siellä hyvin niin kuin liberaalissa piireissä ja sitten myöskin siellä konservatiiveissa piireissä, niin ketä sitten todellisuudessa tämä piispojen ehdotus niin kuin hyödyttää tai mikä tarkoitus sillä on, kun myös näyttää siltä, että kirkolliskokous ei tulisi sitä hyväksymään, koska siellä on kuitenkin ikään kuin konservatiivisesti avioliitosta ajattelevien enemmistö tällä hetkellä.
Niin, se on niin kuin hyvä kysymys ja yksi itselläni ilmassa leijuva kysymys on se just, että miksi ihmeessä nähtyään kirkolliskokousvaalin tuloksen, niin piispan kokous päätti kuitenkin jättää tällaisen esityksen ja miksi vain yksi piispoista asettu sitä vastaan. Eli se oli aika iso pettymys, koska tämän vaikutukset niin kuin näkyy jo nyt, että vaikka se tosiaan todennäköisesti ei mene kirkolliskokouksessa läpi, koska Yle teki kyselyn näillä uusilla, tai kyseli näiltä uusilta kirkolliskokousedustajilta, niin kyselyn vastanneista 38 vastasi suoraan ei. Ja 29 vaan ilmoitti kannattavansa sitä, ja sitten oli näitä epävarmoja ja sitten niitä, jotka ei vastannut, mutta kuitenkin jo se 38 on selkeästi enemmän kuin mitä tarvitaan sen kaatamiseen. Koska toi esitys mennäkseen läpi, niin vaatisi 3/4 määräenemmistön ja siitä ollaan kuitenkin aika kaukana. Eli näyttää selvältä, että se ei tule menemään läpi tässä kirkolliskokouksessa ja mielestäni se asia on ollut nähtävissä jo heti, kun kirkolliskokousvaalitulos tuli ilmi, että avioliittokäsitys ei tule muuttumaan kirkolliskokouksen tasolla, mutta en tiedä, onko siinä ollut sitten halu niin kuin antaa piispojen taholta viesti papeille, että toimikaa vaan niin kuin laittomasti tässä tilanteessa, että emme tule puuttumaan asioihin. Ja sekin on tietysti aika huolestuttava viesti. Mm. Mutta se, miten niin kuin ihmiset on tähän reagoinut, tavalliset kristityt, kirkon jäsenet, niin kyllähän tämä on aiheuttanut ihan valtavasti hämmennystä. Ja ikinä ei ole aikaisemmin näin paljon ihmiset lyhyessä ajassa tullut kysymään, että pitääkö nyt erota kirkosta. Ja tiedän, että monet on tehnyt nyt just sen ratkaisun. Ja sen takia on hyvä, että nyt on herätysliikejohtajan taholta annettu tämmöinen kannanotto, jossa vähän koitetaan rauhoittaa ihmisiä ja myös selkeä linja ottaa tähän. Mutta ihmiset on juurikin sen takia, että koska tilanne on se, että 10 piispasta vain yksi niin kuin pysyy siinä linjassa, jonka Raamattu ja tunnustus kirkolle osoittaa, niin onhan se ollut semmoinen aika silmiä avaava järkytys monelle kirkon jäsenelle, että tämäkö on se tilanne.
Mm. Eli nyt tavallaan on paljastunut, että mitä piispat sitten todellisuudessa ajattelevat asiasta. Mutta tässähän on tapahtunut jonkinlaista muutosta, koska esimerkiksi arkkipiispa Luoma, silloin kun hänet valittiin, niin hän ei kannattanut samaa sukupuolta olevien vihkimistä kirkossa. Niin ja ilmeisesti muillakin piispoilla on tapahtunut tämmöistä, mielipide on muuttunut, niin mikä tässä on takana? Minkä takia heidän mielipiteensä on muuttunut, jos nyt tässä voi spekuloida tai jos sulla on jotakin tietoa?
Siitä täytyy tietysti heti kysyä itseltänsä, että tietysti tässä on myös piispakunnassa tapahtunut muutoksia, että piispa Häkkinen jäi Mikkelistä eläkkeelle ja Mari Parkkinen valittiin tilalle ja Turun piispa vaihtui vähän aikaisemmin ja näin, eli tässä on tapahtunut myös niin kuin henkilövaihdoksia konkreettisesti, ja sitten mä mietin, että liittyykö se siihen, että kun tavallaan nämä voimasuhteet on piispakunnassa muuttunut, niin sitten nekin, jotka on ollut konservatiivisella kannalla, niin on sitten antaneet periksi ajatelleet, että ei tässä ole ikään kuin muuta vaihtoehtoa. Että esimerkiksi Matti Revon suunnanmuutos on ollut hyvin, Tampereen piispan suunnanmuutos on ollut itselleni hyvin hämmentävää, koska vielä siis istuimme samassa perustevaliokunnassa nyt viime kaudella ja oli vielä ihan selkeät linjat siinä vaiheessa ja näin. Mutta tokihan sen mä haluan sanoa vielä, että vaikka nyt julkitulleessa siinä pöytäkirjassa, niin ainoastaan Matti Salomäki, Lapuan piispa, jätti eriävän mielipiteen, niin sehän ei kerro vielä sitä, että mikä oli äänestystulos. Sitä ei ole kerrottu julki, että koska ei kaikki välttämättä liity eriävään mielipiteeseen, vaikka he olisivat niin kuin äänestäneet äänestyksessä vastaan sitä esitystä. Eli mä en myöskään väitä, että siellä oli muita, mä vaan sanoin, että me ei tiedetä sitä äänestystulosta, mikä se on. Mutta tietysti, jos siellä oli muitakin, jotka äänestivät vastaan, niin olisi tietysti toivonut, että he olisivat tuoneet sen näkemyksen myös julki, koska se olisi sitten rohkaissut niitä kirkon jäseniä, jotka nyt miettivät, että onko siellä hengellistä paimenuutta enää laisinkaan piispakunnassa, niin se olisi antanut selkeän viestin, että kyllä on.
Aivan. No niin kuin tuossa alussa sanoitkin, että tämä on enemmän, koet, että tämä on enemmänkin tällainen kirkkoa hajottava kuin yhdistävä lausuma, niin jos puhutaan hetki sitten siitä, että no mitä se kirkko sitten opettaa avioliitossa tai minkä takia se on niin tärkeä ja keskeinen oppi, koska sitten taas esimerkiksi televisiossa Espoon piispa Kaisa-Maria Hintikka sanoi, että
no siinähän ei suoraan sanonut, että se on maallinen instituutio. Se on myös yksi sellainen asia, mihin vedotaan aika usein, että me niin kuin Lutero oli sitä mieltä, että avioliiton vihkiminen on niin kuin maallisen vallan tehtävä ja näin. Eli halutaan ikään kuin sitä hengellistä merkitystä, kirkollista merkitystä, koska se ei ole luterilaisessa kirkossa sakramentti, niin kuin katolisessa kirkossa, niin sen takia se pyritään ehkä niin kuin vähentämään sen merkitystä. Ja sitten hän oli sitä mieltä, että tämä on jotenkin niin, niin kuin Raamatussa on niin kuin monenlaista, että sitä pitää tulkita ja että sieltä löytyy niin monenlaista käsitystä, että täytyy joka tapauksessa vähän niin kuin valikoida, mitä sieltä sitten ottaa. Ja tämä on minusta vähän erikoinen argumentti juurikin tässä yhteydessä, kun meillä on erittäin laajat kirkonkin selvitykset, teologiset selvitykset, esimerkiksi 2018 vuoden mietintö, jossa käydään hyvin perusteellisesti läpi nämä asiat. Ja on hyvin selkeä, siis yleensä jopa tämmöiset, voisi sanoa, että ääriliberaalit Raamatun tutkijat on tästä asiasta samaa mieltä, että jos niin kuin Raamatun kanta katsotaan, niin ei ole epäilystäkään, etteikö avioliitto aina kaikkialla Raamatussa esitä nimenomaan naisen ja miehen välisenä avioliittona. Ei sieltä löydy, niin kuin yksinkertaisesti ei löydy mitään muuta mallia kuin naisen ja miehen välinen avioliitto ja miten nyt olisi voinutkaan. Se on muutenkin aika yleisinhimillinen asia, että avioliittoa pidetään naisen ja miehen välisenä. Mutta sitten myös tämä keskeisyysasia, että Raamattu alkaa, voisi sanoa häistä, ei ihan ensimmäisessä luvussa vielä ole, vaan sitten no toisessa luvussa, mutta ensimmäisessä luvussa jo sanotaan se, että kun Jumala luo ihmisen kuvakseen, niin mieheksi ja naisiksi hän loi heidät. Eli tämä niin kuin mieheys, naisen sukupuolisuus asetetaan siinä. Ja siis heti seuraava, hän siunasi heidät ja antoi tehtävän lisääntyä, täyttää maa, hallita luomakuntaa ja Jumala katsoi kaikkia tekemään se, ja se oli hyvää. Että tässä niin kuin asetaan ne peruselementit, se on jotain tosi olennaista ihmisyydellä. Myös eläimissä sanotaan, että Jumala siunasi ne, niin kuin nämä maalla vipeltävät eläimet, mutta siinä ei mainita mitenkään, että naaraaksi ja urokseksi hän loi ne, tai että tämä sukupuolisuus mainitaan nimenomaan siinä yhteydessä, kun puhutaan Jumalan kuvaksi luomisesta. Ja kyllä siitä teologit ovat niin kuin eri kirkkokunnissakin nähneet sen niin kuin, viestin, että siinä on kyse myös, että jollain tavalla nimenomaan se, että Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi, on niin kuin hyvin olennainen asia siinä Jumalan kuvana olemisessa ja avioliitolla sillä, että Jumala sanoo, että hän siunaa. niin nimenomaan miehen ja naisen välisen. Sillä on jokin erityinen merkitys. Ja sehän näkyy sitten, kun mennään Raamatussa eteenpäin, vaikka siellä nähdään myös monenlaisia niin kuin vääristymiä avioliitosta. Raamattuhan kuvaa hyvin karulla tavalla vaikka moniavioisuuden seurauksia, minkälaista se on. Mutta se, että niin kuin, Jumalan ja Israelin kansan liittoa kuvataan avioliittona ja sitten sit Uudessa testamentissa Kristus ja seurakunta. Kristus on sulhanen ja seurakunta on Kristuksen morsian ja koko Raamattu päättyy häihin, karitsan häihin siellä Uudessa Jerusalemissa. Eli siellä Kristus ja seurakunta ja se rikkumaton yhteys näiden välillä. Eli tavallaan se, kun tämä on yksi sellainen näistä Raamatun suurista teemoista, joka kulkee alusta loppuun asti, niin voi nähdä, että se ei ole mikään niin kuin yhdentekevä asia, vaan sillä on hyvin syvä hengellinen merkitys. Että vaikka luterilaiset eivät ajattelekaan, että avioliitto itsessään on sakramentti, joka liittäisi ihmisen niin kuin, Jumalan niin kuin armon yhteyteen jollain erityisellä tavalla, niin avioliitto itsessään on hyvin merkittävä symboli niin kuin Kristuksen ja seurakunnan välisestä suhteesta, Jumalan ja ihmisen välisestä suhteesta. Ja sen takia sen turmeleminen niin yhteiskunnassa kuin kirkossa niin on hyvin vakava asia. Mutta sitten siinä on myös tämä maallinen niin kuin Jumalan hyvään luomistyöhön liittyvä ulottuvuus, eli että Jumala on tarkoittanut, että on perhe ja että tuleva sukupolvi saa elää turvassa. Siinä on mies ja nainen, isä ja äiti, jotka pitää huolta omalla tavallansa jälkikasvusta ja sukupolvien ketjuja. Siinä on aika paljon eri ulottuvuuksia löytyy.
Niin, no tämä ehkä voi nyt sitten tuntua niin kuin tavalliselle ihmiselle tietyllä tavalla, että sitä voi olla vaikea ymmärtää muutamasta syystä. Ja yksi on varmaankin se, että meillähän jotenkin tasa-arvoajattelu on tämmöisen feministisen ajattelun myötä, niin jotenkin miehen ja naisen eroavaisuudet ja kykeneväisyydet ja tehtävät yhteiskunnassa, niin ikään kuin ajatellaan, että ne on täysin samanlaiset ja niiden pitää olla samanlaiset. Ja jos ne on erilaiset, niin sitä voidaan pitää jopa niin kuin eriarvoistavana. Että tavallaan tällaista niin kuin avioliittoajatusta senkin takia ehkä sitten varsinkin nuorempi sukupolvi naisista niin ajattelee, että no mä en halua mennä avioliittoon, koska se vain alistaa naista. Että tavallaan meillä ei kauheasti ole sellaista ehkä syvällisempää ymmärrystä tai opetustakaan siitä, että no mitä se, niin kuin mitä tässä nyt viittasit, että mitä se avioliitto tarkoittaa. Että varmasti ehkä tällaiset asiat myös vaikuttaa nyt siihen, että miksi tästä teemasta keskustellaan.
Kyllä varmastikin ja just tästä pitäisi pikemminkin rohkeasti opettaa, että kyllähän tämä on varmasti osaltaan seurausta siitä, että kirkko on jo vuosikymmeniä niin kuin himmannut sitä avioliitto-opetustaan osittain esimerkiksi sen takia, että kirkko päätti niin kuin alkaa vihkiä, siis tästä on jo vuosikymmeniä, niin alkaa vihkiä eronneita ja tavallaan, että tietyt asiat on jo murennettu aikaisemmin avioliitossa ja siitä on varmastikin tullut tämmöinen varovaisuus opettaa sitä Raamatun näkökulmaa avioliitosta, vaikka se on hirveän tärkeä, se on hirveän hieno, siis valtavan rikas asia Raamatussa ja hyvä pohja elämälle.
Onko kirkon avioliitto-oppi sitten syrjivä, koska näin sitten toisaalta ihmiset kokevat, että, tai ne, jotka ajavat toista avioliittonäkemystä, niin kokevat, että nykyinen avioliittokäsitys on syrjivä. Mitä sanot tähän?
No ei ole syrjivä. Sehän ei, siis avioliitto ylipäätään on nimenomaan instituutio, joka ei ole tavallaan, voisi sanoa, että ihmisestä riippuva, se Jumalan keksimä instituutio. Ja siinä mielessä tietysti, että siis ei se ole kaikille tarkoitettu, ei kaikki mene naimisiin. Eli toki se on tärkeä hyvä sääty, mutta että se ei ole mikään tämmöinen ihmisarvon mitta. Että vaikka se on hyvin tärkeä, niin kuin tuossa äsken sanoin ja kuvasin, niin se ei myöskään kuitenkaan ole se ihmisyyden lähde tai jotenkin näin, että vain ne, jotka ovat avioliitossa, on arvokkaita Jumalan silmissä, vaan se ihmisarvo tulee siitä, että jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja on sellaisena äärettömän arvokas, riippumatta siitä, meneekö naimisiin vai ei. Jolloin se, että ihminen menee naimisiin, niin ei siihen ihmisarvoon niin kuin lisää yhtään mitään uutta niin kuin pykälää, että nyt olet arvokkaampi ihminen kuin olet tässä. Ja ylipäätään ihmisarvo ei ole kristillisessä kontekstissa jotain, minkä ihminen niin kuin saavuttaa jotenkin asioiden kautta. Ja tämä on ehkä sitten se niin kuin yksi ristiriita, että kun nämä vaatimukset sukupuolineutraalista avioliitosta ja myös esimerkiksi naispappeudesta, niin tulee nimenomaan tästä maallisesta sekulaarista ideologiasta, sen mukana tulee juuri tämmöinen, voisi sanoa, heikko ihmisarvokäsitys. Ja sitten sitä syötetään ikään kuin se olisi kristillisen ihmiskäsityksen ongelma, vaikka se ei ole. Se ongelmahan on nimenomaan tässä sekulaarissa feminismissä se, että jos siellä ei ole tätä pohjaa, että Jumala, kaikki valtias, rakastava Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvaksi ja antanut sen arvon, jota kukaan ei saa kyseenalaistaa, niin jos tämä pohja on pois, niin se on vähän niin kuin leikkokukka tavallaan tämä puhe ihmisen arvosta tämmöisessä ideologiassa. Siltä puuttuu ne todelliset juuret, että mihin se perustuu se ihmisen arvo. Ja sen takia mä ymmärrän hyvin, että esimerkiksi feminismissä ja muissa tällaisissa vastaavissa sekulaareissa ideologioissa, niin niissä on tämmöinen tietynlainen moraalipaniikki siitä. Mä en tiedä, kuinka tietoinen se on tai tiedostamaton, niin siitä, että kun oikeasti, jos ei oteta sitä perustaa ihmisarvolle Jumalasta käsin, niin se on suhteellinen, niin kuin se on relativistinen malli ihmisarvosta. Silloin ihmisarvo on vain jotain, mitä ihmiset myöntää toisillensa. Ja silloin tulee kysymys, että mitkä on ne toimenpiteet, joissa ikään kuin se niin kuin näytetään, myönnetään se ihmisarvo. Ja mitkä on sellaisia toimenpiteitä, jotka ikään kuin kyseenalaistaa sitä. Ja siinä, niin kuin, mun mielestä siinä maailmankatsomuksessa on ihan johdonmukaista se, että pidetään syrjivänä sitä, että esimerkiksi jotkut ihmiset jää vaikka avioliiton ulkopuolelle tai muuta. Et mä ymmärrän tavallaan ne perusteet siinä, mutta kun kristityillä ei ole tätä ideologista heikkoutta, mikä on tällaisissa maallisissa ideologioissa, vaan meillä on pohja sillä ihmisarvolla, joka ei horju siitä, että kaikki vaikkapa eivät avioidu. Tai ylipäätään mistään muustakaan, että jos sä et pysty vaikka sairaan tai jonkun muun takia tekemään töitä koskaan elämässä, niin sä et ole yhtään sen vähemmän arvokas ihminen ja näin. Eli se ihmisarvo on ihmiselle jo annettu. Ja se näkyy myös siinä, että jokainen ihminen on Jumalan edessä niin arvokas, että Jeesuksen veri on ristillä vuotanut jokaisen ihmisen syntien vuoksi, että jokaisella olisi mahdollisuus ihan kaikkiseen elämään. Eli Jumala arvostaa luomansa ihmistä niin paljon, että hän on valmis uhraamaan kaiken, jotta tämä ihminen voisi pelastua iankaikkisen elämän hänen kanssaan. Eli hän haluaa viettää aikaa iankaikkisesti meidän ihmisten kanssa. Eli Jumala arvostaa jokaista ihmistä ihan äärettömän paljon. Ja siihen se ihmisarvo kristillisessä uskossa perustuu. Eikä siihen, että meillä on tämmöisiä, että nyt myönnämme ihmisarvon, kun sinäkin saat mennä naimisiin. Että se on aika loppujen lopuksi aika ohut niin kuin ihmiskäsitys mun mielestä, johon tämmöinen ajattelu perustuu.
Mm-hmm. Niin, eli että ihmisen ihmisarvo perustuu siihen, että hän on Jumalan kuva ja Jumalan luoma ja sitten riippumatta niistä olosuhteista, vaikka hän asuisi Intiassa katuojassa, niin tavallaan hänellä on silti ihmisarvo, vaikka hän elää ikään kuin sellaisessa olosuhteessa, jotka on tavallaan täysin arvottomat ja epäkunnioittavat ihmisarvoa vastaan. Että tavallaan ne olosuhteet ei määritä sitä arvoa.
Mutta kyllä siis toki sit on niin kun ihan hyvä kysymys, että onko se oikein, että arvokas ihminen on siellä ojassa ilman oikeita elämän mahdollisuuksia ja oikein vastaus on, että ei ole, että Jeesus on käskenyt rakastamaan lähimmästä niin kuin itseään ja pyrkimään siihen, että lähimmäisen olot muuttuisi paremmaksi ja näin. Ja useinhan tähän sitten vedotaan, mutta itse en näe, että se niin kuin olisi sellainen asia, joka niin kuin parantaisi ihmisen niin kuin tavallaan se, että murrettaisiin kokonaan kristillinen avioliittokäsitys. Sitähän se tarkoittaisi, että jos kaikkia nimitään avioliitoksi, niin sitten mikään ei ole enää avioliitto. Että se niin kuin toisi ihmisille jotenkin sitten sen tai osoituisi siitä, että nämä ihmiset on arvokkaita.
Mm. No mitä sinun mielestä sitten pitäisi tehdä tällaisten pariskuntien, jotka on samaa sukupuolta olevia, jos he ei voi kirkossa mennä naimisiin, jos he haluaa virallistaa parisuhteensa?
No siis kristillisestä näkökulmastahan sellaisia parisuhteita ei pitäisi harjoittaa. Eli että ihminen, jolla on homoseksuaalisia taipumuksia, niin ei hänen pitäisi niin kuin lähteä toteuttamaan niitä parisuhteen muodossa tai näin. Eli kyllähän se kutsu, mutta samahan on, koskee myös kaikkia muita avioliiton ulkopuolisia seksisuhteita, että joku naimisissa oleva voi rakastua palavasti omaan työkaverinsa. Ja emme silti kristittyinä ajatella, että hänen pitäisi sitten pyytää niin kuin Jumalan siunausta sille sivusuhteelle tai lähteä harjoittamaan sellaista, vaikka voi olla, että hyvin voimakkaasti tuntuu siltä, että tämä olisi nyt se oikea suunta. On myös niin kuin muita asioita, missä samalla tavalla, että jos joku seksuaalinen suhde on avioliiton ulkopuolella, niin Raamattu ei siihen kehota ihmistä, vaan kehottaa parannukseen siitä.
Isot kirkkokunnat nyt sitten ympäri maailmaa, niin on jo tavallaan osittain muuttanut, tai joissakin kirkkokunnissa on muutettu sitä käsitystä avioliitosta, ja joissakin kirkkokunnissa siunataan samaa sukupuolta olevia pariskuntia, kuten esimerkiksi Englannin anglikaanikirkossa, ja joissakin sitten voidaan jopa niin kuin vihkiä avioliittoon, mutta sitten näyttää siltä, että myös näissä isoissa kirkkokunnissa kävijämäärät tai jäsenmäärät on aika jyrkässä laskussa, että mitä näkisit tai oletko tutkinut yhtään tätä asiaa, että minkälaisia vaikutuksia sitten kirkoille on pitkällä tähtäimellä ehkä ollut tällaisista päätöksistä, että onko niillä ollut tosiaan tällaista vaikutusta, että sitten jotenkin kirkkokunnat lähteekin pienenemään.
No sinänsä en ole mikään juuri tämän asian asiantuntija, mutta onhan tästä esimerkkejä, että esimerkiksi Amerikan evankelis-luterilainen kirkko ELKA, niin 2009 hyväksyi saman sukupuolta olevien avioliitot, ja sen jälkeen sen jäsenmäärä on pienentynyt 40%. Että onhan se aika raju muutos, mutta vaikea on sitten arvioida, että onko kyse pelkästään tästä kysymyksestä, vai onko kyse enemmän siitä, että se on ylipäätään liberalisoitunut se kirkko ja sen myötä menettää jäsenensä, vai mikä on niinku seuraus ja mikä on syy. Ja näin sitten anglikaanikirkko on tosiaan hyvin jakautunut, eli se on käytännössä niinku hajonnut tämän kysymyksen kautta, ja tässä on vielä sillä tavalla erikoisella tavalla, että juuri tämmöiset länsimaiset anglikaanikirkon osat ovat niin kuin tällä uudella kannalla, ja sitten esimerkiksi Afrikassa ja täällä niin kuin muualla maailmassa ovat perinteisellä kannalla, ja tässä on ihan siis hyvinkin voimakas jakaantuminen, että on niitä kirkkoja, jotka on sitten sanoutunut irti Canterburyn arkkipiispan alaisuudesta ja näin, eli kyllä se hajottaa. Norjassa myös murenee, mutta siellä on vähän erilainen tilanne verrattuna Suomeen, että siellä on pitkään jo herätysliikkeet, kirkon sisäiset herätysliikkeet, niin on ollut hyvin itsenäisiä. Eli heillä on niin kuin Jumalan palveluselämä ollut jo pitkään tavallaan omissa rukoushuoneissa, jolloin he eivät ole samalla tavalla niin kuin riippuvaisia niin kiinteässä yhteydessä siihen valtion kirkkoon kuin mitä sitten Suomessa on, se yhteys on ollut herätysliikkeiden ja kirkon välillä on ollut läheisempi kuin mitä Norjassa. Norjassa on ollut pitkään itsenäisempiä, ja siellä esimerkiksi sakramentteja toimittaa myös maallikot näissä rukoushuoneissa. Ja näin, tässä nyt on joitain esimerkkejä, mutta kyllähän se pääasiassa on ollut hyvin niin kuin hajottava, ja ei mikään tämmöinen, että hei, kun hyväksytte tämän, niin sitten kaikki liberalisoituneet ihmiset haluavat liittyä kirkkoon takaisin. Että ei sellaista, siis mikään ei tue sitä ajatusta, joka meille kuitenkin koko ajan markkinoidaan, että tämä on nyt se ratkaisu, että kun kirkosta lähtee jäseniä, niin tämä olisi se ratkaisu nyt tähän jäsenkatoon, että kun hyväksytään tämä, niin sitten ihmiset ei lähde. Se näyttää ihan päinvastaiselta, että sitä enemmän ihmiset lähtee kirkosta ja näin. Mutta myös sanon sen, että kirkon ei pitäisi niin kuin tehdä päätöksiä tällaisen niin kuin tämän tyyppisen jäsenmetsästyksen kautta, koska no, siinähän on kyse nimenomaan tämmöisestä, että kirkon yhteiskunnasta asemasta ja rahasta on tullut se epäjumala, jota jahdataan. Eli että näissä ihmiset ollaan kiinnostuneita vain sen takia, että he maksaisivat kirkollisveroja, ylläpitäisivät sitä rakennetta ja palkat maksettaisiin ja niin edespäin. Eikä sille, että mitä niille ihmisille tapahtuu, mikä on se niiden, heidän niin kuin hengellinen elämänsä ja ennen kaikkea iankaikkinen kohtalo Jumalan edessä. Et ei niin kuin ihmisiä voida lähteä eksyttämään tai ei saa ruveta eksyttämään sen takia, että he pysyisivät sitten maksamassa kirkolle rahaa. Eli se ei ole todellakaan oikea motiivi, vaan vaikka se, että pysytään siinä uskollisina kirkon tunnustuksella ja uskolle, niin vaikka siitä seuraisi se, että kirkko joutuu niin kuin epäsuositummaksi, jopa vainotuksi, niin silti se Jumalan sana on se ainoa aare, joka kirkolla on. Evankeliumi on ainoa aare, joka kirkolla on, joka kestää oikeasti tästä ajasta myös sitten iankaikkisuuteen. Mm-hmm.
Eli huolimatta olosuhteista ja ajoista, niin sitten kuitenkin on olemassa, että kristityt uskoo, että on olemassa totuus ja se totuus kestää. Että se ei välttämättä tosiaan ole niinku suosittua, taikka se ei välttämättä tuo ihmisiä niinku aina piiriinsä, mutta sitten se kuitenkin kestää loppujen lopuksi, että kun ajat ja muut vaihtuvat.
Ja näitähän on ollut siis aikaisemminkin sellaisia tilanteita eri maissa, jossa tämmöinen ideologia on hetkellisesti ottanut vallan ja pyrkinyt saamaan sitten kirkon valtaansa. Ja se on jännä, että kuitenkin jälkikäteen tai sitten muualta katsottuna, niin aina arvostetaan niitä kristittyjä, jotka on silloin pysynyt lujana ja pitänyt kiinni Jumalan sanasta, eikä ole taipunut siihen ideologiseen painostukseen, vaikka kommunismin alla eläneet kristityt, ketkä on siellä rohkeasti niin kuin toiminut ja pitänyt kiinni Jumalan sanasta, tai Natsi-Saksassa ne kristityt, jotka eivät ole lähtenyt siihen natsi-ideologiaan mukaan, niin heitä siitä yleensä niin kuin ihaillaan, vaikka he on varmastikin siinä kulttuurissa, jolloin on näyttänyt, että tämä on nyt se totuus, jota kaikkien vuonna 1939 Saksassa täytyy niin kuin kannattaa, että tämä on se, miten tänä päivänä ajatellaan. Ne, jotka on asettunut sitä vastaan, niin heitä ei tietenkään arvostettu siinä omassa kulttuurissa. Mutta se, että jos heidän niin kuin perustansa on ollut Jumalan sanassa, niin silloin se kestää. Ja sitten myöskään nämä tämmöiset ideologioiden vaihtumiset, niin eivät niin kuin siihen vaikuta. Et vaikka nyt näyttää siltä, että tämä on nyt se, miten kaikkien 2024 täytyy ajatella, niin tässä on kuitenkin kyse vain tietystä ideologiasta, joka nyt on saanut vallan erityisesti länsimaissa enemmän tai vähemmän ja joka menee ohi. Ei tämä ole mikään lopullinen viisaus, joka nyt on saavuttanut ihmiskunnan, vaan tämä on nyt tämänhetkinen höyrähdys. Ja siinä on aika paljon sellaisia järjenvastaisia elementtejä, että tämä niin kuin, tämä tulee menee ohi. Ja sitten on tärkeää, että katsotaan, että mikä on se, mikä kestää. Että mä ajattelin, että Jumalan sana kestää kaikki nämä ideologiset höyrähdykset. Tai siis ei kestä sillä, että meidän pitäisi niin kuin lähteä mukaan niihin, että sana kestää, vaan nimenomaan, että vaikka ympäröivä kulttuuri lähtisi mihin mukaan, niin Jumalan sanaan sitoutunut kristitty niin on varmalla perustalla.
No sinä olet Suomen teologisen instituutin pääsihteeri ja Suomen teologinen instituutti periaatteessa on tällainen instituutti, jossa opetetaan raamattua ja tuetaan teologian opiskelijoita erityisesti. Ja siinä on tavallaan taustavaikuttajina sitten luterilaisen kirkon herätysliikkeitä. Niin te olette nyt sitten herätysliikkeenä myöskin tehneet julkilausuman tästä piispojen aloitteesta. Niin mikä siinä julkilausumassa on mielestäsi nyt se ydinviesti, jota on haluttu tuoda esille?
No ensinnäkin kehotan kaikkia lukemaan sen. Se löytyy vaikka Päästein nettisivulta ja eri järjestöjen nettisivulta ja eri medioista. Sen ajatuksena on selkeästi ensinnäkin sanoa se, että Raamattu on hyvin selkeä tässä avioliittokysymyksessä, että vaikka tässä ajassa väitetään aika paljon, että se olisi jotenkin epämääräinen, että mitä Raamattu opettaa avioliitosta, niin näin ei ole. vaan Raamattu hyvin selkeästi opettaa keskeisiä asioita, ja siihen ei kuulu se, että hyväksyttäisiin homoseksuaaliset suhteet. Mutta siellä samalla pidetään kiinni jokaisen ihmisen äärettömästä arvosta ja siitä, että jokainen on, jokaista kutsutaan Jumalan armon yhteyteen ja Kristuksessa. Sitten ihan se, että konkreettisia, siinä kannanotossa on konkreettisia ohjeita siitä, että miten niin kuin tässä tilanteessa toimitaan. Että koska tässä on tullut paljon siis kysymyksiä siitä, että pitääkö nyt heti erota kirkosta, pitääkö mun nyt liittyä ortodoksikirkkoon tai katoliseen kirkkoon tämän takia, tai katoliseen kirkkoon tämän takia. Ja näin, eli ihan ensinnäkin siitä, että miten niin kuin, nämä järjestöt ja järjestöjohtajat, jotka tässä puhuu, niin sitoutuu itse siihen, että pitäytyy tässä Raamatun avioliittokäsityksessä, ja siihen kehotetaan, että pidetään rohkeasti kiinni siitä, mitä Raamattu sanoo. Ja sitten myös ihan konkreettisesti irtisanoudutaan niistä, jotka opettaa Raamatun vastaisesti tässä asiassa. Eli että ei hyväksytä sitä. Ja toisaalta sitten kehotetaan maltillisuuteen somekeskusteluissa ihan tämmöiseen hyvään rakkaudelliseen käytökseen ja sitten vähän niin kuin jäitä hattuun tyylisesti, ettei ole tarpeen tehdä mitään tämmöisiä äkkinäisiä johtopäätöksiä. Tässä on aika laaja allekirjoittajajoukko, 10 järjestön johtajat ja vaikka tämä tehtiin aika nopealla aikataululla tämä kannanotto, että varmaan jos oltaisiin pidempään haravoitu ja annettu enemmän aikaa hallinnolliselle prosesseille, niin oltaisiin voitu saada enemmänkin allekirjoittajia tuohon, mutta mä ajattelin, että on tärkeä niin kuin noin laajana kannanottona kirkon sisällä ja sen on tarkoitus myös niin kuin rohkaista kristittyä siitä, että heitä ei jätetä vaille hengellistä kotia. Että jos kirkko irtautuu tässä asiassa Jumalan sanasta ja näin, niin kuitenkin nämä hengelliset johtajat pitää huolen siitä, että kristityllä on edelleenkin hengellinen koti, jossa sitoudutaan Jumalan sanaan ja luterilaiseen tunnustukseen, että tästä pidetään huolta.
Mm. No siinä sanottiin jotenkin niin, että sitten irtisanoudutaan kuitenkin tällaista vääränlaisesta opetuksesta tai opetuksesta, joka sitten on ristiriidassa ikään kuin tämän perinteisen avioliitto-opetuksen kanssa, niin mitä sillä sitten tarkoitetaan, että jos ihminen käy luterilaisessa kirkossa ja siellä sitten opetetaan eri tavalla, tai jos nyt piispat näin niin kuin ehdottaa, että meillä voisi olla kaksi erilaista avioliittokäsitystä, niin voiko tämä nyt tulkita kuitenkin, että siksi, että lähtekää pois kirkosta vai mitä?
No siis siinä ei niin kuin suoraan sanota sitä, että mitä se tarkoittaa. Osittain senkin takia siinä on tosiaan 10 eri järjestöä ja se, että sinänsä on semmoinen yhteinen, että sillä on seurauksia, mutta sitten varmastikin se, että mitä sitten konkreettisella tasolla tarkoittaa tai irtisanoutuminen, niin siinä voi olla erilaisia variaatioita. Ja että tuossa ei varsinaisesti oteta kantaa siihen, että mitä ne on. Mutta että kyllä se, että vaikka nyt en pidä kovin todennäköisenä, tai siis pidän hyvin epätodennäköisenä, että se piispan kokouksen esitys menisi läpi kirkolliskokouksessa. Niin, mutta että jos jotenkin kummallisesti niin pääsisi käymään, niin mä ajattelin, että siinä on suorastaan siinä tapauksessa niin kuin käytännön pakko löytää joku muu rakenne kuin Suomen evolut-kirkko. Juurikin sen takia, että lainsuoja ei enää ole varma niille, jotka on raamatullisella avioliittokannalla. Että vaikka se piispan kokouksen esitys ikään kuin esitettiin tämmöisenä yhteyttä rakentavana itse asiassa, mun mielestä se johtaisi niin kuin välittömään kirkon jakautumiseen, jos se hyväksyttäisiin. Juurikin tästä syystä, että enää perinteisellä niin kuin kannalla olevat eivät ole niin kuin lain edessä turvassa.
Mm. No mikä sitten on vaihtoehto, eli pidätkö todennäköisenä tai mahdollisena, että sitten SLEY tai kansanlähetys tai raamattuopisto, että he sitten perustaisivat ikään kuin omia kirkkokuntiansa tai näin?
No itse toivon, että jos tämmöinen valitettava asia tapahtuisi, niin siinä tapauksessa toivon, että pystyttäisiin hyvin laajasti kokoamaan joukkoja saman sateenvarjon alle, että jotenkin minusta ikävin skenaario on semmoinen pirstoutuminen, että jos tulisi paljon pieniä kuppikuntia ja näin, se olisi surullista. Ja toisaalta mulla on semmoinen vahva luottamus siihen, että yhteistyö onnistuu, koska meillä on hyvin niin kuin syvällistä ja laajaa yhteistyötä jatkuvasti. Esimerkiksi STI:n puitteissa eri herätysliikejärjestöjen kesken. Että se on siis tämä STI:n 36 vuotta, niin on lähentänyt ihan valtavasti niin kuin Suomen luterilaista hengellistä kenttää toistensa kanssa, herätysliikkeitä toisiinsa ja tälleen näin. Että yhteistyö on tosi hyvää ja nimenomaan syvällistä, ei vaan sellaista pintapuolista, vaan syvällistä yhteistyötä ja itse pidän niin kuin hyvin, tai olen luottavainen sen suhteen, että yhteistyö onnistuu. Ja mä ajattelin, että tavallisen kristityn näkökulmasta niin olennaisin ei ole se, että mistä erotaan, vaan se, mihin liitytään. Että on hyvin tärkeää, että jokaisella kristityllä on oma Jumalan palvelusyhteys. On messuyhteys, jossa hän saa hengellistä ravintoa, että Jumalan sanaa saarnataan raamatun mukaisesti ja saa ehtoollisen ja näin. Eli tavallaan mä ajattelin, että se olennainen ei ole vaan se, että mistä lähdetään pois, vaan ennen kaikkea se, mihin liitytään, ja se saisi tulla näkyviin kyllä joka sunnuntai siinä, että löytää itsensä ehtoollispöydästä, että oikeasti ottaa tämän asian vakavasti, että mihin mä kuulun, että konkreettisesti osoittaa kuuluvansa siihen Kristuksen kirkkoon, koska sehän on se varsinainen kirkko, eikä joku tämmöinen instituutio, kansallinen instituutio. Niin se pitäisi olla se tähtäyspiste jokaisella.
Mm. No vielä tästä kirkosta eroamisesta, niin tosiaan Päivi Räsänen on esimerkiksi julkisuudessa pohtinut sitä, että hänen kenties, hän kokee, että hänen täytyisi sitten ehkä erota kirkosta, jos tämä avioliittokäsitys muuttuisi kirkossa. Mutta sitten esimerkiksi Miikka Ruokanen, emeritusprofessori ja nykyäänkin teologian professori Kiinassa, niin hän taas sanoo, että kirkon tavallaan oppi ja tunnustuskirjat ja raamattu ja kaikki edustaa sitä konservatiivista näkemystä, että tavallaan konservatiivisesti ajattelevien kristittyjen nimenomaan ei pitäisi luovuttaa kirkkoa sitten niille, jotka eivät itse asiassa sitten kaikkeen siihen kuitenkaan usko tai kaikkea sitä loppujen lopuksi tunnusta, niin voiko tässä sitten myös ajatella, että nyt jotenkin konservatiivien tulisi taistella tässä kirkon puolesta joka tapauksessa.
Niin, no mä ajattelin, että kullakin on oma kutsumuksensa, että itse nyt olen ainakin vielä siellä taistelijoiden joukossa ja koitan sen tehtävän hoitaa mahdollisimman uskollisesti ja näin, mutta tietysti on hyvä myös tiedostaa se, että Suomen evankeliumkirkko on niin kuin tämmöinen kansallinen instituutio, että eihän se ole koko Kristuksen kirkko ja jos se käytännön tasolla irtautuu Jumalan sanasta ja tunnustuksesta, niin kyllähän ne tiettyjä kysymyksiä herättää ihmisiä. Mä ymmärrän oikein hyvin tämän, että mitä se tarkoittaa, että kirkko sitoutuu niihin. Mutta onhan se täysin absurdi tilanne. Että jos meillä jopa ihan niin kuin lain tasolla, kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä tosi vahvasti sitoudutaan raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen. Ja jos sitten ne, jotka pitää ikään kuin pistää kirkosta pihalle, on just ne, jotka sitoutuu siihen. Niin onhan se ihan älytön tilanne. Ja musta on ihan hyvä kysymys, että miksi niin kuin liberaalipuolella ei puhuta siitä, että hei, perustetaan semmoinen kirkko, joka ei syrji ketään ja jossa on niin kuin kaikki saa mennä naimisiin ja näin. Miksi se ajatus ei sit herää siellä, että jos se on sitä mieltä, että tämä asia, jota ei nyt saada muutettua kirkossa, niin on heidän mielestään katastrofaalisen syrjivä ja ei anna edes ihmisarvoa seksuaalisen sukupuolin vähemmistöille, niin miten ihmeessä he voi olla semmoisen kirkon jäseniä ja miksi he eivät sitten perusta sellaista kirkkoa, missä tätä ongelmaa ei ole? Tämä on vaan niin kuin ihan tämmöinen kysymys, että musta tuntuu erikoiselta, että tätä keskustelua ei käydä laisinkaan, kun taas herätysliikepuolella tuntuu, että siellä on vähän niin kuin koko aika ollut kuplimassa tämä kysymys, että mikä on se raja jolloin ja näin. Ja monellahan se on juurikin tämä samaa sukupuolta olevien vihkiminen on se raja. Ja sitten iso kysymys, että onko se raja ylitetty vai ei. Että jos kerran käytännössä, niin voidaan tehdä kirkon piirissä ja seurakunnan antaa tilojensa tähän toimintaan ja näin, niin millä perusteella voi sanoa, että kirkko ei vielä hyväksy sitä, että vaikka sitä ei olisi ikään kuin päätöstasolla vielä tehty. Tämä on hirveän monimutkainen kysymys ja toivottavasti kukaan ei saa käsitystä, että mä olisin sanonut jonkun tietyn kannan, koska mä tiedostan, että tämä on tosi monimutkainen kysymys. Ei ole ihan yksinkertaista sanoa, että milloin kirkko on ikään kuin ylittänyt jonkun tietyn rajan. Ja mä ajattelin, että tässä on tietenkin hyvin tärkeää, että jokainen on niin kuin, tai että kukaan ei tee niin kuin kompromisseja oman tuntonsa kanssa tässä asiassa. Siihen ei kristityllä pitäisi olla syytä. Mm. Ja siitä onneksi on näitä herätysliikkeitä messuyhteisöjä, jossa sä voit olla konkreettisesti liittyä kirkkoon, eli siis konkreettisesti elää todeksi sitä, että sä kuulut sen Kristuksen kirkkoon sillä, että sä kuulut sen yhteisöön, sä käyt ehtoollisella, rukoilet yhä, sä kuulet Jumalan sanan julistusta ja sä voit osallistua siihen, oot sä Suomen evlut-kirkon jäsen vai et. Ja musta on tärkeää, että tavallaan me ei tehdä niin kuin sen kohdalla sitä rajaa, että ketkä on Suomen evlut-kirkon jäsenä ja ketkä ei, vaan juurikin se, että sitoudutaanko me siihen yhteiseen uskoon ja eletäänkö me oikeasti sitä todeksi.
No ihan vielä viimeinen kysymys, että mitenkä tämä asia nyt etenee, eli tavallaan milloinka tästä on nyt sitten odotettavissa jotakin varsinaista konkreettista seuraavaa askelta?
No mulla on se käsitys, että se ei tulisi vielä toukokuun kirkolliskokousviikolle, koska siinä on tämä kaikki järjestäytymisasiat, kun on uusi kirkolliskokous, jotka vie aikaa. Mutta tässä A-studiokeskustelussa Kaisa-Mari Hintikka vähän niin kuin viittasi, että se tulisi jo ehkä toukokuussa. Mä en tiedä, onko hänellä jotain sellaista tietoa, mitä mulla ei ole. Mutta mulla on se käsitys, että se tulisi vasta marraskuun kirkolliskokousviikolle niin kuin lähetekeskustelu. Eli ensin salissa käydään lähetekeskustelu ja sitten se lähtee valiokuntaan valmisteluun. Todennäköisesti varmaan perustevaliokunta on se, johon se lähetetään. Riippuu kauan se siellä pyörii, että kauan se tarvii. Voi olla, että kestää aika paljonkin, koska tämä on todella monimutkainen asia. Ja jos pitää lähteä keksimään teologisia perusteluita sellaiselle avioliittokäytännölle, jolle ei ole Raamatussa ja Luterilaisessa tunnustuksessa mitään pohjaa, niin se ei ole ihan helppo tehtävä. Sitten se tulee sieltä valiokunnasta mietintönä takaisin saliin. Ja siitä äänestetään. Ja sehän vaatii tosiaan, jotta se menisi läpi joku tämmöinen kirkkojärjestyksen muutos, niin 3/4 määräenemmistön ja näin. Eli todennäköisesti siinä vaiheessa sitten kaatuu tämä esitys. Mutta se riippuu myös, että minkälaisessa muodossa mietintö tulee. Että yksi vaihtoehtohan on se, että mietintö on jotenkin erilainen sitten kuitenkin kuin mitä tämä piispan kokouksen esitys. Mm. Että näin. Ja sitten on myös mahdollisuus, joku tekee vastaesityksen ja niin kuin Hanna Miitikko A-studiossa vähän väläytti sitä, että voi tehdä vastaesityksen. Tai mä en nyt ole ihan varma, että oliko se ohjelmassa vai sen ulkopuolella käydyssä keskustelussa. Eli voi olla, että myös liberaalipuolelta tulee tämmöinen vastaesitys, jossa on vain yksi linja ja näin. Mm. Mutta en usko, että menee läpi kumpikaan näistä sitten kirkolliskokouksessa.
Okei, no selvä. Kiitos paljon Soili Haverinen mielenkiintoisesta keskustelusta ja jäämme katsomaan sitten, mitä tässä asiassa tapahtuu.
Kiitos.
Ja kiitos kaikille kuulijoille ja katselijoille. Jos haluat lähettää palautetta, se onnistuu osoitteeseen kujalla.podcast@gmail.com. Ja jos haluat tukea tämän ohjelman tekemistä, niin se onnistuu osoitteessa patreon.com/kujalla. Kiitos ja palataan uusin aiheen asian ensi kerralla. Moi moi!